Мөхтәрәм кадәшләр, сез Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең бүгенге программада Татарстанның һәм Россиянең атказанган юристы, Татарстан югары судының мактаулы отставкадагы судьясы Рафаэль Вәли улы Шакирьянов катнаша һәм сезнең өчен шундый мәгълүмат, әле күптән түгел ул юридик фәннәр докторы булды һәм Казан федераль университетында профессор булып эшләй. Ул безнең бүгенге тапшыруда катнаша. Хәерле иртә, Рафаэль Вәлиевич.
Хәерле иртә.
Рафаэль Вәлиевич, югары судта эшләгән чакта сез үткәргән суд эшләре вакытында да гомумән дә сезнең даирәдә катнашкан бар иде. Сезнең эшләрне без күреп тордык. Һәм менә хәзер инде 76 яшь тулган чакта сез юридик фәннәр докторы булдыгыз. Диссертацияны бик яхшы итеп, уңышлы итеп якладыгыз. Ул соң түгел микән хәзер дигән фикер туды миндә.
Һәр җимешнең үз вакыты була. Һәр кеше бит инде үзенең тормышында, иҗатында үзе юлын сайлый һәм бу сорауга дөрес җавап бирү өчен бу эшнең нәрсәдән башланганын, ничек килеп чыкканын турында сөйләргә кирәк. Әлбәттә инде менә мин үземнең сез әйттегез инде юридик фәннәр докторы диссертациясын яклаганны, сез сораган җавапка бирү өчен бу фән өстендә эшләү ничек башлануы турында әйтергә кирәк. Минем диссертациям дил багышланган аның темасы гражданлык процессы, апелляция производствосында булган теоретик һәм практик проблемалар турында. А бу проблемалар каян килеп чыкты? Алар болай да бар инде. Әйтик инде менә Россия Федерациясендә суд өлкәсендә реформалар вакыт да бездә Россиядә инде 1990 елларны башланды. Суд системасында җитәкчеләребез кирәк дип тапты апелляцион инстанциясен яңадан торгызырга. Ул Россия империясендә бар инде, 1863 елдан башлап 1910 елга хәтле. Менә большевиклар властька килгәч инде, ул апелляция инстанциясен юкка чыгардылар, һәм аның өчен кассация инстанция барлыкка килде. Бу бик катлаулы терминнар турында әйтсәм дә, соңда менә без сөйләшкәч нәрсә турында сүз барганы аңлашылар. Хикмәт шунда, реформалар башлангач, практик судьялар, җитәкчеләребез бездә җәмәгать судьялары аны торгызырга кирәк дип таптар һәм шулай ук җәмәгать судьяларын суд карарларын тикшерү өчен апелляцион инстанцияны яңадан торгыздылар. Ул Россия империясендә бар инде әйткәнемчә, 17 елны ул юкка чыгарылды. Шуннан соң инде менә шушы яңа инстанция килеп чыккач, апелляцион инстанция мировой судьяларының суд карарлары дөреслеген тикшерү өчен төзелде. Инстанция килеп чыккач, әлбәттә инде күп сораулар килеп чыкты, чөнки практикада булмады бит инде ел җәмәгать судьялары 2000 елны эшли башладылар инде 17 елдан башлап 2000 елга кадәр 83 ел булмаган инстанция бит инде югары судта эшләгәч Татарстанның судлар биргән күп сорауларга җавап бирергә туры килде җавап бирергә туры килгәч әлбәттә бу турыда да эшләргә туры килде ә моннан менә инде бер вакыйганы сөйләргә була җәмәгать судьялары эшләр карап апелляцион инстанция эшләрне тикшерә башлагач без инде югары судта эшләгәч безнең югары суд Леонид Михайлович Баранов ел чакта чакырды да ике судьяны, менә мин инде гражданлык эшләре буенча судлар эшләрне ничек караган тикшереп справка язырга тиеш идем, икенче егет җинаять эшләре турында карап справка төзергә тиеш иде. Без төздек инде, мин дә төздем, ул да төзеде, шуннан менә безнең Геннадий Михайлович Баранов справканы карады, анда бер 80 битле справка шундый. Теге егетне дә чакырган инде үзе янына караганда, менә синең справкаң, ну менә кеше әйткән сүзне әйтәм инде, һәр кеше бит үзенә җиңелрәк, әйбәтрәк нәрсәне сөйләргә тырыша, мин дә шулай. Әйткәндә, менә синең справкада бөтен нәрсәләр дә ачыкланмаган, менә син Кара Шакирьяновның справкасын, моның справкасы докторская диссертацияга торта дип әйткән инде миңа. Минең башка бу уй кирип калды инде, менә бит ничек яхшы эшлим икән дип. Менә шуннан башлап мин эшли башладым. Бу диссертацияның беренче статьясы 2002 елны Российская юстиция журналында басып чыкты. Менә шуннан соң мин әкрен генә эшли башладым, кандидатлыкны якладым Саратов дәүләт академиясендә 2006 елны булды бу. Һәм шуңда инде менә пенсияға шыққаш, енді уақыт біраз болғаш, университетте ішілегәш, енді мен қазір күнді да университетте ішілем, ұлтырда айтқан бар, енді Қазан Федеральный университетінде ішілегәш, енді әлбетті анда сен өзіңнің дәрежеңні тұтарға дейірсің, сен анда профессорлар білән бірге ішілесің еген, фән докторлары білән, сен де шылар дәрежесіне жетерге дейірсің, деп ойлап, енді мен елік болған ішілеген ішілеріні ішіліп бітіріп, мына 2024 жылының 12 декабрында, мына бұ өзімнің диссертация Яқладым, әміне 4 мартта таңықлықны меңа берділер енді біздің проректор Таюрский Владимир Альбертович қарас шуны тапшырды енді.
Шушы таңықлықны мен тұтып тұрам қазір әйімі. Хәм шынды ойлар келе, юғар сұтта ішіләген шақта әйтек сізге бұ ғылмей дәреже бәлкі керек болмағандыр. Қазір енді оғай барған күнлерді шушы диссертацияны яқлауының Фәнге нинди йогынтысы бар? Шул турыда да уйлаганыгыз бармы?
Біз бит инде юридик сурауларга жаваплар беребез. Бу сурокта менин айтасы киле яш турында сурадыгыз. Ул бик тур суроо менен менин айтасы киле менин яштагы кишилерге, яшырак болгондорго да, картырак болгондорго да, һәр яшта да киши нерсе менен булса да шөгыллана ала. Мына менің айтасы сөз енді мына егітлер пенсияға шықсаңыз да жоғалып қалмағыз, ішлегіз, өз ішігізіні табығыз, туған елге, республикаға қызмет етігіз деген сөзіне айтасы келер. Менің тұрда көп сөйлеген сөзлерінің негізі мен шуны аңнымен де, әр яшта да өз ішіңі табырға бола, қызмет етірге бола, халыққа, өзіңе ішлерге бола. Енді міне бұл кандидатский диссертация, докторский диссертация турында сөйлегенде іште ол әлбетте керек. Біздің сөйлеген бар, совет власты орнашқаш, бүгінгі күні судьялар турында айтсақ, міне совет власты орнашқаш, енді 2000 судьялар, олардың білімі жоқ. Кешегі ішшілер бетінде келіп отыралар. Білімсіз келіп, әлбетте ішледілер. Анда енді ұшақта революционный правосознание, революционный законны сөзлер енді көп болды. Хәтті енді мен әмін айтқан бар, мен өзім ішілей башлады 1976 жылына. Хәтті ұшақта да қой бір судьяларының юридик білімлері жоқ еді. Бүгінгі күні судьялар бітіне екінші, міне яшлар алар көп шет тілдерін біле, зор оқуырлар бітірген, олардың көбісі кандидатлар, олар бітіне екінші кішілер бүгінгі күні. Әмінде шуны да еске алырға керек енді, ансы да керекті мүхім мәселедір. Кандидатлар іш хақын 5% көбірек ола, фән докторлары 10%. Әгер де фән докторлары, кандидат науқлары өзләре яқлаған іш үлкесінде ішлеселер, әйтік, ауыл хужалығы кандидаты болып болсам, судья болып ішлегенде, аның үшін әлбетті енді ақша 5% түләнмей. Сен юридик фәннәр кандидаты болсаң, юридик фәннәр үлкесінде ішлерге тиірсең, да юрист ме, прокурор ма? Міне шунсында есепке алырға керек бүгін күнде, чөнки біздің кандидатлар, докторлар да бар, алар барлар. Һәм ол бүгінгі күнде біздің юридик системасында, су системасында оқымышлы кішілер ішлегенін көрсетіп тұра.
Рафаэль Валевич, сіз Татарстан Республикасы Юғары судында пенсия яшына қадар намыслы қызмет еттіңіз. Қазір сіз яшларыны оқытасыз, юрист етіп әзірлейсіз. Бұл уақытта енді елік ішлеген шақларын еске түсіріп, көз алдыңызға нендей проблемалар келе, нендей мүһим мәселелер бар қазір біздің юриспруденцияда?
Докторлық диссертациясында ол келіп шыққан көп проблемалар қаралған енді менімше. Біздің республика айтты көп уақыт артық жоқ. Әлбетте сол шақта енді мына әрбір сенің жазған статьяң манда ол іште де болушырға тиіш. Яғни мен іште келіп шыққан проблемалар турында жазырға тырыштым. Чөнки ол проблемаларны былай да білерге керек. Әгәр дә инде язып, аның ішіне рәкіріп язсаң, ішлеген шақта да жеңілірек була. Мында инде кирәкмәгән эш белән син мәшгул түгелсең. Аны былай да син білерге тиеш, оқырға тиеш ул статьяларны, китапларны. Шунсы белән мин инде әзрәк оттым дип әйтергә була. Ә инде менә проблемалар күп, да инде менә укытам хәзерге көнне, анда отставкадагы судья булып килдем. Шулай булгач мин инде менә укытасы предметларны шулардан чыгып бирәләр. Инде хәзер дәресләр башланды. Каникуллардан соң безнең каникул соңрак булды, тиге бер икс булгач инде нидә. Күз көне мин укытам инде суд карарларын тикшергәндә килеп чыккан проблемалар турында мин магистрларга укыйм инде лекцияны. Ә беренче сессиядә бакалаврлар белән эшләдем инде, анда инде практически дәресләр инде менә бу суд эшләре карау, төрле суд карарларының копияларын язу инде менә өйрәнергә, анда эзләү кагазлар, исковое заявление, суд утырышында ничек алар катнашырга тиешләр, ничек халыкларга булышырга тиешләр, адвокат булса, ничек прокурор булса, ничек судья булса, ничек. Без шул кирәкле проблемаларны карыйбыз инде. Мин шундый эшләр белән мәшгул. Әлбәттә инде судья кеше, практик кеше бит инде. Миңа шул практикага якынрак дәресләрне, предметларны бирәләр.
Рафаэль Вәлич, сез үзегез Башкортстаннан башкорт телен беләсез, татар телен беләсез, рус телен. Менә бу төрле телләрне белү суд эшендә ярдәм итәме?
Төрле телләрне белү әлбәттә ярдәм итә. Мин башкорт телен әлбәттә белмим, татар телен һәм рус телен беләм. Менә безнең белән утмуртлар укыды, ничә ел Ямада инде бер класс утмуртча баралар. Алар 4 классны үзләренең утмурт авылларында укыйлар да, 4-нче класстан соң 5-нчедән 10-нчы класска хәтле безнең Ямада мәктәбендә алар укыдылар инде. Русча һәм утмуртча укыйлар. Безнең инде 5-нче Б, 6-нчы Б классларында алар белорусча укыйлар. Безнең күп татар малайлар шул класста укырга тырыштылар, чөнки анда русча күбрәк беләсең инде. Шуңа да карамастан менә мин үзем әлдә шакатам нишләптер менә 2 ел укып бер утмурт сүзенә дә өйрәнгән дә булмады, сораган да булмады. Ничек бу утмуртча бу ничек була дип. Әмма дә ләкин менә бер 3 ел элек без утмуртияда Ярзеватчи санаторийында булдык инде. Хатын белән ял итәргә бардык. Анда безнең белән онукта барды инде. Медин институтта укый ул инде бер утмурт кызы белән. Танышып, утмуртчанда унга хатлы санарга өйрәнеп, аны да өйрәтеп бик каты мәшкиллеләр инде. Һәм бездә инде менә мин искә төштем әйтәм, нишләп мин вакытында кызыксынмаганмын. Икенчесе безнең Тәтеш районы бит инде утмурт татар районы, аларның утмурт газеталары чыга. Утмуртча сөйләшәләр, әйтик, анда 2-3 тапкыр концертка килдер утмурт дәүләт ансамбле, шунда барып, бик каты инде үзебезчә ада кызыксынып, шул чак сорамаган сорауларны биреп, шул чакта калган үзебезнең кимчилекләрне әзрәк битергә тырыштык инде. Ә менә суд эшенә караганда инде менә мин минең докторлык диссертация турында да сүз бара. Менә бу суд эшендә бу проблемалар Россия Федерациясында ничек килеп чыга? Чөнки бит Россия ул безнең федеративный дәүләт. Федеративный дәүләт булгач, федерация эшендә инде булай гына әйткәндә төрле-төрле республикалар була, һәм ул республикалар үз телендә сөйләшәләр, аларның үзләренең кирәкле хукуклары бар, шул турыда сөйләнә. Безнең федерация булгач, әлбәттә инде менә аның республикалар була. Һәм республикалар булгач, безнең конституциядә дә каралган ул 46-нчы статьяда, граждан прав соль кодексында каралган 9-нчы статья, анда әйтелә инде менә республикалар үз республикасында әйтегендә дәүләт теле итеп бүтән телендә рус тел белән бергә сөйли алалар. Һәм шулай ук ГПКның 9-нчы статьясында әйтелә, Россия Федерациясы составындагы республикалар эшне шулай ук республикадагы дәүләт телендә карый алалар дип әйтелә. Һәм инде безнең Татарстан Республикасында бу әлбәттә татар теле. Бу турыда без 1-2 тапкырда сөйләгән бар инде. Бик мөһим сорау. Шуның өчен бу турыда 1-2 тапкыр гына түгел, һәр вакыт сөйләргә кирәк. Татар теле мәктәптә генә түгел, уку йортында гына түгел, шулай ук дәүләт эшләрендә дә, суд эшләрендә дә куллансын өчен.
Ягъни телне белмәү суд карары чыгарганда хатага китергә мөмкин дигән.
Телне белмәү суд карары чыгарганда хатага китергә мөмкин, һәм шулай ук суд эшен караганда да. Чөнки менә карап утыралар инде авылда, бигрәк тә биләр бабайлар килә. Әби бабай гына түгел, булай инде татарча сөйләп, татарча үскән яшьләр дә, 30-40 яшьтәге кешеләр дә дулкынланып, бөтен нәрсәне сөйләмәскә дә мөмкиннәр, белгән нәрсәләрен. Ә инде судья белмәсә, әлбәттә инде бу әзрәк комаша улый. Гел-гел тәрҗемәче дә кабул итеп булмый. Әмма дә ләкин инде менә без бу очракта әйтәбез, безнең бит Татарстан Республикасында эшләрне татарча караган судлар бар. Ә инде татарча карамаган очракта инде татар районнарында бу чиракта инде закон нигезендә тәрҗемәчеләрне чакырып, тәрҗемәчеләр белән бергә эшне карыйлар. Бу тәрҗемәчеләрнең катнашуы шулай күрсәтеп тора, Россия Федерациясында эшләрне дәүләт телендә, татар телендә карауның бер ысулы булып тора.
Без инде әйттек, Татарстанда федераль университет бар, анда белгечләрне әзерлиләр. Башка республикада үз телләрендә яклану Ябылмаса судта катнашу мүмкинлиги бармы? Милли республикаларда үз тилләрендә үзләрен яклау мөмкинлеге бармы дигән сүз.
Әлбәттә, менә бу Россиянең төп законы Конституциядә каралган 68-нче статьяда әйтелә бит инде. Россиядә дәүләт теле булып рус теле санала. Әмма шул статьяның 2-нче кисәгендә әйтелә. Россия составындагы республикалар үз территорияләрендә дәүләт теле сайлый алалар дип. Һәм шулай ук менә Россия Федерациясының 26-нче статьясы бар, анда әйтелә. Һәр кеше үзара аралашу өчен тәрбияләү, уку, иҗат өчен үз телен, туган телен куллана ала дип әйтелә. Менә бүтән республикаларга килгәндә инде без вакытында ул турыда әйткән бар инде, вакытында без Россия Федерациясының республикалары үзләренең дәүләт теле, милли телдә эшләрне ничә карый дигән зур гына тикшерү уздырдык. Күп республикаларга хатлар яздык инде, сездән ничә карыйлар бу эшләрне, сездән инде проблемалар бар дип инде. Бар республикада да җавап бирделәр инде. Эшләрне ничә карау турында, дәүләт теле ничек. Әмма ләкин без карадык инде менә безнең Татарстанда эшләрне милли телдә, татар телендә әйтә карыйлар, шулай ук Якутияда карыйлар һәм Бурятияда. Шулай ук менә без бит инде Башкирия белән рядом булгач инде Башкирияга да яздык, Башкортстанга. Аннан хат килде инде югары судның Президент урынбасары безгә хаҗи берде, без андый проблемаларны белмибез, кирәксә судебный департаментка языгыз дип инде. Ну, без судебный департаментка яздык Башкортстанның. Шуннан соң аннан хат килде, без эшләрне башкача карамыйбыз, бездә эшләр русча гына карала, бездә андый проблемалар юк дип. Шундый хат килде Чувашиядан һәм бүтән республикалардан. Кайберләре инде менә монда проблема бар, алар беләләр, таныйлар Чувашиядан. Яздылар инде менә карарга кирәк иде ул Чувашия эшләрне, әмма дә ләкин безнең белгечләр юк. Үрнәкләр юк дип язылар инде. Һәр хәлдә алар бу проблеманың барлыгын, бу проблеманы чишәргә кирәклеген әйттеләр. Безнең республикада бу проблемага игътибар бирелә, әмма дә ләкин бу өлкәдә әле проблемалар, сораулар бар.
Ә шулай да телләр турындагы закон Татарстанда гамәлгә ашырыла дип саныйсыз инде.
Мин шулай дип саныйм. Менә без бит әйтәбез, татар телен, туган телен саклау өчен һәр кеше үзе булдыралган эшләргә кирәк. Әйтик, без өйдә, гаиләдә сөйләшергә тиешбез, татарча аннан башлана. Татар группалары булсын иде дип әйтәбез бит инде. Радио, телевидение, газеталар, һәм шулай ук инде менә мин судья булгач, әлбәттә инде мин үземнән кулдан килгән кадәр бу өлкәдә эшләргә тырыштым, чөнки судьяларны җыеп укыта идек тә инде татарча эшләрне карау турында. Бүтән проблемалар, әйтик инде суд карарлары татарча килсә, мин аларны барым инде бүтән иптәшләр белән. Һәрхәлдә мин үземнең кулдан килгәнчә эшне алып барырга тырыштым һәм бүген дә шул өлкәдә күшемнән килгәнче эшлим дип әйтәсе килә.
Рафаэль Валеш, сез отставкага киткәнче Татарстан Республикасы Югары судында төрле судьялар белән бергә эшләдегез. Анда яшьләр дә бар иде, өлкәннәр дә бар иде, һәм инде алар да эшләрен әле дә дәвам итәләр. Ә сезнең хәзер инде гыйльми дәрәҗәгез бар, сез юридик фәннәр докторы. Һәм алар сорау туган очракта сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Сезгә мөнәсәбәт юридик фәннәр докторы буларак бармы?
Һәрбер югары судта, Россия Федерасы югары судында да, Татарстан Федерасы югары судында да бар русча әйтемле научно-консультативный совет. Анда инде менә судьялар, фәнни өлкәдә эшләүчеләр чакырылалар. Мин анда әгъзасы булып торам инде, без җыелып университеттан бер 3-4 кеше минем белән бергә, отставкадагы судьялар, аннан эшләүче судьялар, югары судның председателе үзе Азат Мансурович Гилмудинов һәм аның урынбасарлары барыбыз бергә җыелып, нинди проблемалар бар, шулар өстендә сөйләшеп, шулар өстендә эшләп, кирәкле проблемаларны тикшерү өчен планнар төзеп, ул аны судьяларга биреп, алар справкалар язып, без аларны тикшерип, соңдан менә район судларына җибәрәбез, шушы проблемаларны ничек хәл итәргә кирәген. Әлбәттә, мин анда катнашам һәм бүтән чакта да барам инде еш кына, чөнки проблемалар килеп чыкканда да инде мин һәрвакыт алар белән бәйләнештә дип әйтәм инде.
Рафаэль Вәлеш, тормыш канунлары шулайдыр дип әйтергә кирәк инде. Яшьрәк кешеләр өлкәнрәк кешегә аның инде яше узган эшен эшләгән, лайыклы ялга киткән дип карыйлар, өлкән иттереп карыйлар. юристлар арасында әйтек, нашындай ғилемле юридик фәннәр докторы булган кешеләргә мөнәсәбәт ничек кирәк? Әле кеше каламы, ялмаса башка чарак?
Бу чаракта кешесеннән тора. Сине әле ничек хөрмәт иткәннәр, доктор булгач та шулай хөрмәт итәләр. Менә сине хөрмәт итмәсәләр, эшең турында, анда үзеңнең характерың турында, доктор булсаң да, доктор квадраты булсаң да бик хөрмәт итмәсләр иде. Әмма дә ләкин барыбер инде менә син лаеклы ялда киләсең, ничә ел эшләп киткән кеше булгач инде фәннәр докторы булгач әлбәттә инде барыбер ул нәрсәләр исәпкә алына минемчә. Күп еллар бергә эшләгән кеше алар янына килеп алар белән сөйләшә, катнаша икән төрле җыелышларда әлбәттә инде бу миңа гына түгел, бүтән безнең отставкадагы судьяларга да әлбәттә алар бик әйбәт карыйлар. Мин моның өчен аларга әлбәттә рәхмәтлемен.
Безнең бүгенге очрашу сезнең докторлык диссертациясын яклау уңайыннан булды, чөнки электә без аралаштык, хәзер дә аралашабыз, киләчәктә дә аралашачакбыз. Ә бүген очрашуны төгәлләп сез тагын ниләр әйтергә телисез? Югары суд судьясы буларак түгел, юридик фәннәр докторы буларак.
Юридик фәннәр докторы ничек яклау турында сөйләгәндә без әйттек инде. Ул әлбәттә миңа күңелле хәл. Безнең монда әйтәсе сүзләр беренчедән инде менә мин әйттем, менә безнең яшьтә дә син дә бит шул яшьтә минең әйтәсе фикер шул инде. Без аны минемчә җиткердек тыңлаучыларга, ничә яшьтә булуга карамастан, үз эшеңне табып, үз эшеңне эшләргә, үз теләкләрен тормышка ашырырга юллар бар дип әйтәсе килде менә беренчесе. Ә икенчесе менә минең инде менә безнең туган тел, милли татар теле турында сөйләштек инде, бу әлбәттә бик мөһим мәсьәлә. Безнең рәисебездә инде республика җитәкчесе ул турыда һәр вакыт әйтеп килә. Бездә әйтәбез, минең диссертациядә менә бу проблема караган аерым бер глава бар иде. Ул атала инде менә мин хәзер укып китәм. Бәхәсне чишкәндә судның эшкә милли телдә карау принципын саклавын апелляция инстанциясендә тикшерүе. Апелляционная инстанция тикшерә, менә суд эшләренә караганда милли телне ничек кулланган, дөрес кулланылмаганмы дип. Менә шул турыда мин бик күп яздым менә диссертацияда. Әмма дә ләкин әйтәсе сүз шундый. Менә без бит милли республикада яшәйбез дә менә. Менә бу проблемалар бездә юк ул. Урыслар да аны аңлый. Менә татарлар бар, урыслар бар, татарча карыйлар, русча карыйлар кирәк икән. Менә диссертацияны яклаганда оппонентлар булып, бүтән областьтан булган кешеләр булды. Алар шок катып карыйлар, мондый проблема бармыни, татарча карап буламыни? Ул ничек ул дип бик каты шаккатлар. Менә әйтәм иптәшләр, менә безнең конституция бар, без федератив дәүләт, менә ГПКда бар 9-нчы статья эшләрне татарча или милли телдә карау турында. Шок катып инде ул дөрес микән ул безнең Россия Федерациясының 68-нче статьясында каралган Россиядә дәүләт теле булып бары тик рус теле генә санала дигән фикерләргә каршы килмим дип сорыйлар инде менә. Мин әйтәм, юк, шул статьяның 68-нче статьясының икенче кисәге бар. Россия составында республикалар үз территорияләрендә үзләре дәүләт теле итеп ана телен сайлап ала дигән фикер бар. Мин әйтәм, 9-нче статья ГПКда бар. Менә бу бездә бик гади генә күренгән мәсьәлә, бүтән кешеләр өчен зур гына проблема икән. Әлбәттә инде моңа игътибар итмәүчелектән булып чыккандыр дип мин аңладым инде. Ә инде киләчәктә нәрсә әйтәсе килә? Әлбәттә, менә бу юридик фәннәр докторын яклаганчы да, яклагачта кеше шулай булып кала бит. Ул менә син ул нинди уздың да, икенче кеше булдың дигән сез түгел, син шулай булып каласың. Әлбәттә инде бу чиракта син үзең тырышасың инде бу зур дәрәҗәне акларга. Чыннан да шулай. Чөнки менә сиңа сүз биргәндә расписаниедә ул языла бит инде. Юридик фәннәр докторы Шакирьянов, син әлбәттә икенчерәк карыйсың һәм икенчерәк карарга син тиеш тә.
Рафаэль Вәлиш, без бүген юриспруденциядагы кайбер мәсьәләләргә тукталдык. Моңа итәгеш, сезнең юридик фәннәр докторы диссертациясын яклап Казан федераль университеты профессоры булу уңайыннан булды. Сез безнең тапшыруларда даими катнашасыз. Киләчәктә безнең тыңлаучыларыбыздан төрле сораулар килер. Без инде сезгә мөрәҗәгать итәрбез һәм сез ул сорауларга җавап бирәсез дип уйлыйбыз.
Шуңа ышанып калыйк без.
Мөхтәрәм кардәшләр, безнең яңа көн программасында Татарстанның һәм Россиянең от казанган юристы, Татарстан югары судының мактаулы оставкадагы судьясы, юридик фәннәр докторы, профессор Рафаэль Вәли улы Шакирьянов катнашты. Рафаэль Вәли, киләчәктә дә эфирда очрашып, алдан әйтүемчә, тыңлаучыларыбызны борчыган сорауларга җавап бирергә язсын. Ә инде сезгә доктор буларак эшегездә зур уңышлар телибез.
Рәхмәт сезгә, киләчәктә очрашырга язсын.
Зәкепа аның сүзләренә караганда, тормышның ачысын бик күп кичергән, ятимлекне дә күргән, сугыш чорындагы кимсетлүләргә дә дусар булган. Зәкепа сүзне ятимлектән башлыгалы. Сөйләүгечә, сезне бай гаилә дип, кулаклар дип, әти-әнигезне сөргенгә җибәргәннәр шулай бит.
Әтине алып киттеләр инде аны. Әнине сүзгә киттеләр 6 ай без кылатны мәктәп карарга. Аннары соң безнең ашарыбызга бер нәрсә дә калмады. Кирәләр дә тикшерәләр, нәрсә бар, әз генә берәр запасың булдымы, алып чыгып китәләр. Бер нәрсә юк ашарга. Налоклар бик күп салалар инде. Әни шул налокларга акча җыяр өчен апам белән чыгып киттеләр алар киләнергә. Бер яртайдан күбрәк инде җирип кайттылар, яры ягына аннар җыеп кайттылар. Шулай иттереп ул инде алырга кергәннәре әйтте инде әнә карагыз ничә төрле ын баранда дип. Шулай итеп ул ынны алып чыкмадылар, әни шул ыннан пешереп, абатма пешереп, аны ызбуз диләре Улахатта районына, шул районга кичкенә арбага тиеп ул кабартманы алып китәргә тий башлады. Без 9 бала күрше Насфулларына ахранга куйды әни. Абатманы урламасыннар дип. Шуннан абый берне урлап китте, мен куркам. Сәлежан кичкенә энем, ул да миндә басып торабыз. Ал инде берне ди Нотфуллары әйтә, ал инде берне ди, юк куркам, әни кыйнаса бик каты кыйныйдыр ие. Шулай иттереп тияделәр дә алып чыгып киттеләр кабартманы.
Сез ач калдыгыз.
Без ач калдык. Сәлежанны белмим нишләгәнен, мин үзем киттем авыл буйлап, кем ашатыр икән дип, кем нәрсә дисә шуны ашап җырдым. Шуға әттіріп, тамақ тойдырып, ауыл ойлай жеріп қойтадыр емені мен. Өлмейін деп күшіге жердім мен. Бізге берділер язу, Қазанға кетерге болады. Міне шоннан біз Қазанға кеттік бітінізді. Апаның ауылда жігіті болған екен, апа ауылға қайтты. Апалар ол ақытта Қазанда енді, біз шол уақ балалар ғана ауылда. Алар барда Қазанда еді. Шол айттырып, апа ауылға қайтты, біз Қазанға көштік. Анда бір жылда тұрмадым болғай мен, апа янына қайтам, апа янына қайтам деп, мен апа янына қайттым. Шоннан апа білген зизіне, олар яқшына тұрмышы. Яшиле башлағаннар е, зизіне трактор есе, тұрмыш мені әйбет болды енді. Мен баларда тұра башладым, баларың балалары бола башлады, балаларым қарадым енді. Ол бала 8 ай ауырып, өлді бірінші бала. Аннары сон екенші болды, үшіншісі болды. Шолай тұрып, екі бала аларды өсіп, шоларын қарап тұрдым енді. Бірінші класстан дүртінші класқа қатлы тұрдым ауылда. Аннары сон мен бешінші, алтыншы, жегеншіні оқыдым Қазанда. Жегеншіні бітіргенде соғыш башланды. Үш абыны алып кеттілер соғышқа, зезнен алып кеттілер соғышқа, жен балашаға. Қазір мен тағын ауылға қайттым шошы апаның екі баласын қарарға. Бірсі екіде, бірсі үште бірер ешкіні аралары ауылға қайтқаштыннан мені бұ жеткен қылзыңды дейді. Ақып қада жіберділер. Комбайында қапшық бәйләп жүрдім, қапшығызы бәйләп бі. Аннары сон комбайны ұрбызыны алдылар соғышқа. Халық қалмады, міне бізіні бір қыз білен жіберділер ынтыйысқа, тракторға оқырға. Міне шолай тұрып, тракторда Ишлеп, бик ауыр болды. Ол тракторның задний мусларын көтергенде, аның шестернасы қырылада шыға, қырылада шыға, бірін ишлетіп тәп олмай. Шолай тұрып, ножара-ножара, біз анда жилай-жилай, бик ножар көрдік, бик ауыр болды. Шолай да қыз вақыт енді, ойнесің да күлесің де, ғымыр бара бетінді. Ауыр қызматларға төздік, ауырларыны жеңдік, жыласақ та, нетсек та, тұраққа әйленсек та, шында қырыда ашадық, істік қырда жықладық, үйе қайтолар болмады. Монша көрмедім, міне шоның үшін мен бұл соғышлар бітсе, дейм. Біздің едім, еліміз монша біле жолынды бұшқа қалдырыр едім мен. Міне мұндай пыздырық бар, кедесін саласын башыңа да шеш ұзын, екі башлы дейлер емені, шешім қалын ұзын. Но біт йоқ, сірке йоқ.
Ялғыш ұт тейіп кетсе, янып кетуіңде бар.
Ұтыны өзімізі жағабыз, тракторы светол гіл ұт жанында отыра. Ұтыны жағабыз, шонда жылдабыз, шонда ішлейбіз. Анардан бірде қорықмаймыз бізге отырлар деп, жану шу болмады өзі. Ол қатқан беткейін. Кересіндер майларды. Шолай тұрып, мене шошындай ножалар көріп, еш вағытта. 46-шы елін енді күш хәлбілен құтылып, жібермейлер, ішлерге қошалар. Енді қыз болу жетеп келесің, бір нәрсе де йоқ бетінді. Тұрмыш еттеші де сайлесі бар. Кімні сайларған, ешек жегетлер көп, ярай тұрған тұрмыш еттерлік күші бек әз. Шолай тұрып, Аллах тағаля өзіме көре, етімнің көре, бек әйбет күші болды. Шоның білен біз 44 жыл ғұмыр еттік. Дұрыс балалар өстірдік деп айтмадым, мені ауыр болды қызмет. Тұта алмадым мен балаларын, таба тұрған болдым деймін.
Яғни 44 жыл есеп, солай да бір баланы таба өстірдік.
Бір баланы өстірдік енді. Оны хүкімет өстірді енді хәкіл. Ол бек 6 ай, ярым, 7 айда болмаған бала. Яра иптәшім ақылы болуына көре, мотор тұрмыш еді, мені иптәшімні қазір көмдім, мені өзім солай есеп тұрам енді. Аның біле 44 жыл ғұмыр еді. Бар деймедік, жоқ деймедік, қыш-қызышмадық, жетіштірге тұрыштық.
Зәке апа, міне, сіз енді соғыс жырында оңлауымша мұнша болсайды деп қиялданып жасағансыз. Міне, бүгінгі күнде сіз тұрмыстан қанағат ма? Екінші қиялыңыз тракторда басуда шул қадар тауышта сілкініп жүріп, енді жақсы жолдан жүру турында қиялдағансыз. Қазір жолдарда жүресіз ме? Асынан қанағат ма?
Ол уақытта жерге аяғымды нық басып, қазір қартайғаш қылтырап жүргесім екен. Ол уақытта мен деген ножа болсаң да, еш екен енді ол. Яры әлі Аллаға шүкір қартайғаш қазіргі уақытта ипеге бір нәрсеге ұлшырт жоқ. Әммел екен ойладым монша білен жол бош болыр деп. Йоқ, бош түгіл.
Тәрбиеге бала алған кісілер тұрында біз сөйлейміз. Алар ұлы жанлы, мейірбанлы кісілер бекінді. Сіздің қорашмаңа неше керек тәрбиеге бала алған кісілер тұрында?
Қазір алалар балаларына 6 шарыны, 7 шарыны бір балаларында өзіне көріп құлықы бар. Кім кішінің құлықына кім ярап біте алар? Кім тапса шол үстірсін баланы?
Әміне өзіңіз зор ауырлықлар білен, нұжалар көріп тапқан балағыз білен мүнәсәбетлеріне шығарды.
Қызым бик әйбет, Аллаға шүкір. Бик тәуфиқлы, бик ақыллы. Екі ир балаларымыз бар, ұнықтарымыз. Аларның ұнықтары бар енді. Келіндері бізге әйбет. Аны куларымда бигейбет Аллага шүкүр. Менә шулай үземне үзем йөртеп, сау-саламат кына үзеңне узатырга насип итсеңдер.
Зәкия апа, сез тормышның ачысын кичесенә караганда күбрәк күргән кеше. Менә без әйтеп үттек инде, сугыш ачысында кичергәнсез, тракторчыда булып эшләгәнсез.
Акупта да булдым.
Ятимәдә булгансыз. Халкыбызда килер картлыкка яшьтән әзерләнергә кирәк диләр. Сезнең фикер?
Шулай. Яшьтән әзерләргә кирәк, тормыш көтү өчен кирәк эшләргә.
Һәм менә шул мазутка баткан кырда эшләгән кыз бала үзенә гомерлек яр ир тапкан. Ә менә бүгенге көн яшьләренә сез ниләр әйтер идегез?
Яманны күрмәй кеше яхшылыкны белми кадерен. Хәзерге яшьләр шуның хәтле белемне алар. Тормышның нәрсә икәнен аңламыйлар. Бүгенге белән яшиләр. Картлыкны да уйламыйлар, киләчәкне дә уйламыйлар, күршене дә уйламыйлар, туганны да уйламыйлар.
Ул элегелектән шулай килгән иде. Сез дә мин болай картаермен әле 85 яшыма җитәрмен дип уйламагансыздыр.
Әле мин 95-нике тәмамлагачта. Ходай насыйп итсен, я Рабби, сау-сәламәтлек белән, я Рабби. Бер үзем торам мин, кызларым килә, китә, балалар килә, китә, киләләр, эшлиләр, анысы рәхмәт. Бүгенге тормыштан канагат, әмма ләкин бик авырлыклар күрдем, иптәшем дә бик рәхәт күреп үлмәде, бик авыр тормыш булды. Бер вакытта сезгә килмәдек, ул миңа бик ризалыгын бирде. Әй, үләсем килмиләсем, диде.
Сезгә инде калган гомерләрегезне әле бит 95-кә җитәргә дә уйлап торам дисез. Исәни мин
инде Аллага тапшырдык дип әйтәм инде.
Кызыгыз белән дә, оныкларыгыз белән дә, кияугыз белән дә аралашып яшәргәсен сезгә.
Шулай булсын инде, амин.
Мөхтәрәм кардәшләр, Зәкия апа Латыпова, ә ул Кама Тамагы районының Бишалап авылында туып үскән, Бөек Ватан сугышы чорында кырда эшләгәндә рәхәтләнеп мунчада юну, яхшы юлларда йөрү турында хыялланган. Зәкия апа, менә бу хыялларыгызны олыгайган көннәрдә булса да тормышка ашып яшергәсен сезгә.
Аллаһ тәшәрлек инде.
Гомер елга диләрдә кишеп чыгулар авыр. Рәхәт күп диләрдә рәхәтләр кая. Зынлыгын кем белә, яшьлекнең матур чаклары ерак булып күренә. Гомерләрнең асыл чагы еллар белән күренә. Яшәүләрдән туеп булмас, кебек кенә күренә. Еллар белән күренә, яшәүләрдән туеп булмас, кебек кенә күренә, яшәүләрдән.